Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta nistednukom għal-sensi l-oħra tal-programm. Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Kif tafu, għax minn semana sena ddit jew segwina minn fuq il-website tagħna fejn dawn il-programmi mbagħad ikunu uploaded dak li jkun jista' jismagħhom fi x'kien irid kumdità tiegħu, aħna ltaqgħu ma' personalitajiet differenti, nipprova naqbdu magħhom argumenti li ma jkunux l-argumenti tas-soltu qed nisimgħu il-ħin kollu fil-gazzetti, ma nipprova naqbdu ftit argumenti wkoll ġeneralment dwar suġġetti li anki jekk mhux qed nitkellmu biżejjed fuqhom, misna nitkellmu biżejjed fuqhom. Il-mistident tagħna llum kif isem jismu mill-ewwel naħseb tinduna fuq xi x'ħan nitkellmu. Il-mistident tagħna huwa Dr. Simon Busuttil. Fil-kampanja ta' qabel dħalna fl-Unjoni Ewropea naħseb kien il-wiċċ tal-kampanja. Issa minn dakinhar law membru parlamentari tal-Parlament Ewropew, l-ammont ta' voti li ġa fl-aħħar elezzjoni ma kienx eżattament żgħir ħafna.
Kif? Qabeż it-tlieta fin-numru. Iktar minn tliet voti.
Insalmilkom.
Mela issa għandna numru ta' snin fl-Unjoni Ewropea aħna. Naħseb jien, forsi ma taqbilx miegħi. Illi ħafna nies l-Unjoni Ewropea tfisser waħda minn żewġ affarijiet jew żewġ affarijiet. Fondi u intħil. Issa l-intħil hemm min jarah bħala ħaġa ħażina u hemm min issa qed tidħol il-mentalità mela ħanugża l-gvern lill-Ewropa. Nitkellmu fuq wkoll dik. Imma il-membership tagħna subija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Prinċipalment hija fondi u ntħil jew issa tfisser iktar.
Jiena nitagħmel li hija ħafna iktar minn hekk. Hija mistoqsija wiesa ħafna dik li qed tagħmel int u forsi li żjed mod konkret u fil-qasir li nistgħu jġibha hija billi ngħid inħobb nuża tal-eżempju jien. Il-sħubija plagjatna biex nuża dil-kelma. Mal-kumplament tad-dinja, mal-Ewropa primarjament u mal-kumplament tad-dinja litteralment. Isek għandek plug, għandek plug u daħħaltu fis-socket.
Aħna fin-Nazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa.
Aħna ngħidlek gżira żgħira, popolazzjoni żgħira, popolazzjoni densa, illi l-fatt li aħna gżira tradizzjonalment żammitna insulari. U maqtuajn sa ċertu punt minn dak li kien qiegħed jiġri ilin minn xtutna. Anki jekk fortunatament u din ikkumpensat ħafna fi żminijiet, aħna qegħdin fil-crossroads tal-Mediterran f'salib it-toroq u allura dik għajnitna ukoll. Imma il-mument li tħallna fl-Unjoni Ewropea aħna sirna parti integrali mill-Ewropa u allura mid-dinja. Meta semmi l-kwistjoni ta' intħil, u anki issa niġi għal tal-fondi, għalija tfisser illi għatem il-mentalità warajja dik il-kelma intħil ta' aħna huma bl-Ingliż us and them. Mentri għalija li tħalt fl-Unjoni Ewropea tfisser illi inti tħalt parti mill-familja. U bl-istess mod bħalma ommok tista' tgħidlek x'għandek tagħmel jew missierek jornallek fi x'in għandek tqum u inti tħossu bħala ntħil, fil-verità meta taħseb fuqu tgħid li dak mhux intħil għaliex huwa parti mill-familja. U anki fl-Unjoni Ewropea, jekk l-Unjoni Ewropea tgħidlek illi hemm xi regola tal-klabb billi inti ma obdejx, mhuwiex intħil iktar mill-ordni li tak missierek biex jara illi inti timxi l quddiem bħala parti mill-familja. Il-kwistjoni tal-fondi.
Ħalli tal-fondi jista' niġu għaliha. Ma l-imiġġ ta' familja l-Unjoni Ewropea tajba.
Iva, għaliex familja timplika illi jkun hemm ordni, li jkun hemm disċiplina, imma li jkun hemm ukoll għajnuna u solidarjetà. Jiġifieri fejn ma jistax jasal wieħed, il-kumplament tal-familja jgħinuh. imma fejna mżon jajtu miaw jikritikaw, jajnu hu kol. U bl-istess mod illi l-Europa għettamel ek maħna, għettamel u kol ma pajizi johrajn. Jġifiri din miex 27 pajizi jew 26 kontra taħna. Imma aħna għedin parti minn familja wisa illi għallura fija it-tajjeb taħħa imma fija u kol iċ-ċanfira meta mżonna.
Fil-prinċipju dak li jettajt naqbel miaw, pero ma naqbelx mal-mod kif tispjegax. F'dak sens. Jiena mhux hekk nara, jiena ngħidlek, aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea għażla tagħna, għażla ħilsa. Tajjeb, saret kampanja, sa referendum u ddeċidejna iva, rridu nsiru membri. Sirna. Meta dħalna membri, dħalna hemmhekk taħt bħala wieħed minn dawk il-pajjiżi li għadna li naqblu ma' setta regoli li se jmexxu dal-klabb. Inseħtu familja, dik mhux nsejnku ta' fuq klabb jew familja. Imma dħalna konxi li hemm ċertu regoli li aħna dniva. We are part now of these rules, u naqgħu taħdem regoli. Jekk aħna dawk ir-regoli ma nimxux magħhom, naħseb inkunu qed nitqgħu bina nfusna jekk naħsbu li l-behavior tagħna għandu jiġi ignored. Automatikas tiegħu. U naħseb l-Ewropa tkun it-tonqos kieku ma tagħtix kas tagħhom. Jiġifieri li ma naqbilx ma l-analogija tiegħek fis-sens ta' hemm xi ħadd il-fuq minnek qed itkordnijiet. Jiena mhux hekk nara. Jiena nara li qed jgħidlek hawn x'bin. Inti ma tgħidx il-kelma li fista tagħha fil-ħodu. Se tagħmelek kif qed tagħmilha fid-disa jew ma tagħmilha xejn. Dak il-sens, il-differenza.
M'hemmx il-pater familjas fl-Unjoni Ewropea li se jgħidlek x'għandek x'tagħmel, għaliex l-Unjoni Ewropea hija xejn ħlief. Il-kollettività ta' kulħadd. Jiġifieri meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea ddur iddur min huma. Huma 27 pajjiż. Meta l-Unjoni Ewropea ċċanfar lill-Italja hija wkoll Malta li qiegħda ċċanfar lill-Italja jew xi pajjiż ieħor. Jiġifieri l-analoġija ma jfissirx li kontra Malta biss, imma kwalunkwe pajjiż mis-27.
Imma għadha mill-affarijiet li qed għandek enfasi fuqha minn ċertu kwartieri f'dal pajjiż hija li aħna appena sirna membri tal-Unjoni Ewropea rmejna parti mis-sovranità tagħna. Jiena dejjem sostnejt li ma rmejna xejn li għamilna wessajna s-sovranità tagħna meta qsamniha ma' ħadd ieħor. Għax dħalna wkoll fis-sovranità tagħhom bħalma huma daħlu f'tagħna, ma nafx intix.
Ara l-kwistjoni tas-sovranità jiena ċar ħafna fuqha, jiena lija saħħa ħnija ma tadħalna fl-Unjoni Ewropea, għaliex mod inti tkun king f'pont żgħira u mod inti tkun prinċep f'baħar kbir. Allura naħseb illi trid tara l-kwistjoni tal-proporzjon ukoll. Saħħa ħnija għaliex meta dħalna fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna iktar għodda biex aħna nmexxu l quddiem l-aħjar interess u l-ġid komuni f'pajjiżna. L-iżvilupp favorevoli illi rajna f'dawn l-aħħar snin ma ġiex awtomatikament sħubija għajnitna ħafna jekkux l-aspett ekonomiku, l-aspett politiku, semmi li trid. Dan wasal għaliex aħna parti minn klabb u obdejna dawk ir-regoli. Imma mhux obdejnihom b'servilità, obdejnihom għax huwa fl-interess tagħna illi nobduhom. Hawn l-idea illi għax tobdi ir-regoli tal-Unjoni Ewropea tfisser telf tas-sovranità. Ma naqbel xejn. Għaliex dik timplika illi r-regoli minnhom infushom huma impożizzjoni u ħażin għalik, mentri fil-verità ir-regoli semmi l-ekonomija, semmi l-ambjent, semmi l-konsumaturi, semmi drittijiet tal-ħaddiema, kollha huma regoli li huma ta' sens komun, li huma tajbin għalik. U r-riżultati li huma tajbin, naħseb li qegħdin narawhom anke fil-kontest tal-kriżi ekonomika li għaddejja madwarna u li minkejja tagħha aħna xorta żammejna iktar milli fil-wiċċ.
Ok, inti semmejt is-solidarjetà x'daw juru solidarjetà magħna.
U għalhekk semmejt l-idea ta' familja.
Imma f'wieħed mill-aktar affarijiet li kellna bżonn is-solidarjetà l-kwistjoni tal-immigrazzjoni.
Illegali.
Illegali, tgħu. Ma tantx irregolari ngħid iktar dak ikun sejr mill-Libja għal ma nafx fejn u jifqu wow, mhux illegali x'għamilhom maltemp, ma irregol dak argument ieħor. Ma tantx urew solidarjetà, aħna l-problema solviet ħafna minnha x'Gaddafi. U Berlusconi ġew jaqgħu minn ħafna jaqgħu minn ħafna affarijiet fosthom il-valur tal-bniedem u għalu mela ma jiġi nitfa' lura l-Libja u barra bid-daqq. Kieku għadna bil-problema.
Ja, il-diffikulta fil-kamp tal-immigrazzjoni hi li l-Unjoni Ewropea ma kellix politika fuq dan is-settur. Ġifieri ma stajx tiftaħ il-kexxun mill-gwarda robba tal-Unjoni Ewropea u toħroġ is-soluzzjoni għaliha. Kieku kien hemm, kieku nħarġet. Mela ma stajniex nieħdu din is-solidarjetà li xtaqna mill-Ewropa għax ma kienx hemm din il-politika u s-sem tagħna għal daqstant kien illi din il-politika ngħinu biex tinħoloq. U l-un kulħat jaf il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni hija fost l-ogħla prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u għalkemm ma mxejniex birrata li xtaqna aħna. Naħseb saru żviluppi meta tqis pereżempju illi finanzjarjament Malta qed tieħu madwar 130 miljun euro f'dan is-suġġett biss. 130 miljun euro din mhix ċajta, din bihom qed nixtru petrol boats ġodda. Illi briħet ta' din id-diffikulta spiċċajna aħna, biddilna u saħħaħna l-iskwadra marittima tagħna, ajruplani, helikopters ġodda biex inħarsu l-frontieri tagħna. Dawn hija solidarjetà li kienet available u ħadniha. Imma solidarjetà vera li xtaqna aħna, jiġifieri, illi jaqbdulna numru ta' nies mingħu u joħdom huma, ma kienitx available, qegħdin niżviluppawha illum. U hemmhekk fejn Malta għamlet kontribut kbir jien fil-Parlament Ewropew, il-Gvern fil-Kunsill tal-Ministri billi niggeslu l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm politika komuni fuq dan is-suġġett. U allura wieħed irid joqgħod attent, l-Unjoni Ewropea ma jfissirx li tagħmel kollox taħt il-kappa tax-xemx, bħal meta ikollok uġieħ ta' żaq u tmur għand id-dentist. Id-dentist ma jistax jagħtik is-soluzzjoni sakemm ma jkunx tabib illi hu jifhem fl-uġieħ ta' żaq tiegħek. U l-Unjoni Ewropea fuq l-immigrazzjoni ma kellix hija l-politika u ridna allura nibdew mill-bidu ngħinuha tiżviluppa dik il-politika. U l-lum wasalna, ġifieri hemm proġett pilota favur Malta biss illi iħajjar lill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea illi jieħdu migranti minn Malta. Minn dan il-proġett ittieħdu s'issa aktar minn 300 ta' illi ħdejl eluf filli hawn, imma hemm bidu dan ma kienx jeżisti. Sa tliet snin ilu, meta konna nitkellmu dwar il-kelma famuża burden sharing jew qsim ta' peace, ħadd ma kien jagħti kasek, kienu jbidlu s-suġġett. Illum jitkellmu fuqha huma u għadhom fil-fażi li jiżviluppawha. Miex faċli għaliex jekk jiena għandi ħafna migranti u nixtieqek illi inti toħodhom fid-dar tiegħek, ma naħsibx li huwa faċli għalik illi tgħid l-iva u dak li qegħdin nitolbu aħna.
Kien fakru semija tagħna jien Father Joe Bort, flimkien il-Professur Joe Pirotta qed nitkellmu ma' Dr. Simon Buzzottil l-istazzjon Campus FM. Ġo, inti semmejt li tħallna u konna konxi. Imma inti taħseb li min ivvota kien konxi, jekk tmur issaqsi n-nies l-laki x'inhu ħadd mejjiex. Imma qatt ma
dak l-argument, dak l-argument tista' tużah dwar kull darba li xi ħadd intalab jitfa' l-vot tiegħu.
Unużax, ma jispiċax il-vot.
Ma jfissirx li kull min qed jivvota dejjem jaf ir-ramifications kollha tal dak li qed jivvota għalih, għal kif qed jivvota għall-partit jew kandidat ta' partit, eċetera, waldi mhux dak jiena li inti saru biżejjed attentati fil-pajjiż biex ipoġġu quddiem l-elettorat tagħna il-każ favur u l-każ kontra. U għalhekk min għamel dik l-għażla għalija għamel għażla konxja. Għax kellu biżejjed informazzjoni dwar iż-żewġ naħat.
Qegħdin nitkellmu fuq enċiklopedija ta' informazzjoni ta' aktar minn 80,000 paġna ta' liġi. Jiġifieri l-idea li xi ħadd jista' jkun jaf kollox bi żgur imur jivvota informat qatt ma kienet se tkun possibbli.
Laqas il-poplu ta' dawk li huma membri mill-bidu.
Minkejja dan, tajjeb ukoll li nsemmu, jiena nafa dija li x'kont involut kif semmejt inti. Illi Malta kienet l-aktar pajjiż informat għaliex kienu jsiru surveys regolarment qabel ma sar ir-referendum. Però informat sa ċertu livell u informat ukoll naħseb in-nies ħadu l-idea mhux għax kienu jafu kollox, imma għaliex kienu jafu biżejjed biex jiffurmulaw opinjoni u biex jieħdu d-deċiżjoni isma' din il-ħaġa. On balance. Kollox ma kollox. Jaqbilli ngħid iva jew jaqbilli ngħid tajjeb. Naħseb in-nies kienu konxi wkoll li din hija deċiżjoni importanti għaliex sed biżdel ukoll id-direzzjoni storika li ser jieħu l-pajjiż.
Imma dan li qed jiġri, ma nafx jekk jiġrix mill-pajjiżi koll, aħna mmorru tal-ambjent jirrapportaw il-gvern fuq il-kaċċa. L-oħrajn jirrapportaw il-gvern fuq l-arja. L-oħrajn jirrapportaw il-gvern fuq il- di l-pajjiżi koll hekk kien hemm in-nies imqogħdu jirrapportaw il-gvern fuq ħaġa fuq oħra u jgħidu Umbagħad mirja porta bil-maqlub ħaġa oħra.
Jiena wieħed minn dawk li nagħmilha din il-ħaġa, nagħmilha fejn nara li ma nasalx fil-livell nazzjonali u jekk nara illi pajjiżi stess qiegħed jiċħadlek id-drittijiet li tagħtek sħubija fl-Unjoni Ewropea jidhirli semmejt il-kwalità tal-arja. Inti dik hija waħda mill-kwistjonijiet li jiena nirċievi ħafna elementi, speċjalment ta' nies li jgħixu viċin barrieri jew impjanti tal-kostruzzjoni tipo batching plants, it-trabbijiet enormi illi joħorġu minnhom, jekk jidhirli illi l-awtoritajiet lokali mhumiex qed jagħmlu biżejjed biex iżommu l-standards illi aħna ntrabatna bihom f'dal-każ l-standards għall-kwalità tal-arja, ikolli nuża l-pressjoni tal-Unjoni Ewropea u ma narajx jindaqs tant kwistjoni illi ser nugża l-gvern li fil-kwalunkwa każ huwa gvern mill-partit tiegħi stess, imma nara bħala mod ta' kif jiena liċ-ċittadin illi daħal fl-Unjoni Ewropea tajtu d-dritt illi suppost huwa tiegħu. Jiġri hemm mod u mod ta' kif tara dak illi inti forsi tara bħala tugża, jiena nara bħala mod kif iċ-ċittadin jieħu s-sodisfazzjon illi ħaqu.
L-idea tiegħek li tagħmilek.
Bħala rappreżentant jiena inħoss li hija responsabilità, imma l-idea li tħallna fl-Unjoni Ewropea mbagħad l-standards illi ntrabatna bihom jibqgħu fuq l-iċkaffa mhijiex xi ħaġa li nest naċċetta anki jekk xi kultant iva kelli bżonn noħroġ onqi fil-konfront tal-gvern li ġej mill-istess partit tiegħi.
Inti qiegħed fil-Parlament Ewropew.
U se kellem hemm il-fondi wkoll semmejna.
Iva nieħu għalihom, ma ninsawix. Le tal-fondi niġu għalihom. U naraw kemm ma' fondi mhux fondi.
Kemm fortunat li mhux. Ġiraf, bat joħroġ on u hekk.
Iktar ikollhom feċċi.
Iktar ikollhom fejn jaqta' kieku.
Inħdu l-Parlament Ewropew. Il-mod kif jaħdem il-Parlament Ewropew u l-mod kif jaħdem il-Parlament tagħna naħseb huwa differenti ħafna minn xurxin jew differenti minn xurxin. Aħna għandna aktar qisu s-sistema Angliża, anke l-mod kif noqogħdu bil-qiegħda faċċata ta' xurxin. Jgħidu li fil-Parlament Ingliż ma nafx jekk hux vera ma darba smajta. L-distanza bejn il-gvern u l-kap tal-Oppożizzjoni, il-Premier u l-kap tal-Oppożizzjoni kienet bejn id-distanza li kien ikollhom tnejn li qed jiddwellaw flimkien. Allura naħtajt iva u naħtajt leha. Ngħid sew li fil-Parlament Ewropew hemm iktar l-idea ta' li jipprovu jilħu konsens jew hemm din il-polarizzazzjoni wkoll.
Qed tajt sew. Illi jiżjed magħmula sistema fil-Parlament Ewropew b'mod illi tiffaċilita li tilħaq kunsens anki għaliex hemm seba' partiti u l-ebda wieħed minnhom għandu maġġoranza. Jekk jinniħu l-partit tiegħi, il-Partit Popolari Ewropew, illi huwa l-akbar partit, għandu biss 35% tad-deputati fil-Parlament Ewropew 265 siġġu, mentri l-maġġoranza hija 369 siġġu. Mela allura aħna biex tittieħed deċiżjoni bil-forsi tibni alleanza. Din hija training tajba, immens, speċjalment għall-politiku illi ġej minn Malta illi huwa mdorri kif qatt tajjeb inti f'sistema kompletament differenti. Li ma jfissirx l-sistema Ewropea hija tajba biss u ma fiex żvantaġġi jew is-sistema Maltija hija ħażina biss. Ġifieri waħda mill-affarijiet illi garantitilna is-sistema Maltija inkluż fis-sistema bipartitika li issa l-Ingliżi qed jitbehdu minnha fil-gvern il-ġdid hija l-istabilità governattiva dik iggarantitilna illi aktar iva mill-ile mill-indipendenza law kellna stabilità governattiva. Però naqsitilna mill-element ta' negozjar li prova jfittex konsens. Allura għaw Malta għanniżjet l-idea illi the winner takes it all u jekk jien irritek hekk irid jgħaddi għaliex hija isa parti mis-sistema. Fl-Ewropa miżjet is-sistema illi bil-fors trid tipprova tagħti xi konċessjoni sabiex tilħaq kompromess għax jekk ma tagħmilx hekk u toqgħod issabba saqajk ma tittieħed l-ebda deċiżjoni.
Infakkarkom qed nisew il-programm mhux kellma bejtni l-intervista tal-BOV inkomplu magħkom wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għal-programm, jien Fader Joe Borf, flimkien mal-Professur Joe Perotta, qegħdin intervistaw il-Dr. Simon Buzottile.
Kont nitkellmu fuq kif jaħdem il-Parlament Ewropew u jaħdem iżjed konsensus, eccetera. Issa l-Parlament Ewropew huwa magħmul issa l-partiti għal mument bħala partiti, bħala gruppi. Ħarsu lilhom bħala nies li ġejjin mis 27 pajjiż differenti. 27 pajjiż kollha bit-tradizzjoni u l-metodu ta' politiku ta' tagħlim il-politika f'pajjiżhom għalihom. Għandek pajjiżi li llum nħarsu lilhom bħala kważi sinonimi ma' dak li għandu jkun demokrazija għall-Ġermanja pereżempju, tajjeb. U għandek pajjiżi li għadhom qed jieħdu l-ewwel passi u bdew jieħduhom dal-aħħar ftit snin f'dak li huwa proċess demokratiku kif jaħdem parlament and so on. Fl-esperjenza tiegħek bħala membru parlamentari, issib li da il-background kulturali politiku ta' dawn il-membri jaffettwa ruħu meta tiġu biex tilħu din il-konsensus u jkun hemm dawn id-diskussjonijiet lejn konsensus?
Iva jaffettwa ruħu il-background individwali ta' kull deputat skont minn fejn hu ġej. Għaliex inti tiġi kif jgħidu bl-Ingliż bil-baggage tiegħek, le? Fl-istess ħin jiena għall-inqas nista' nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi ma naħseb tapplika għal ħadd ieħor ukoll. Ħassejt trasformazzjoni bidla anke fl-imġiba tiegħi, fis-sens li ġejt elett bħala deputat minn Malta fil-Parlament Ewropew u llum inħossni pjuttost politiku Ewropew minn Malta. Ġifieri hemm naqra ta' trasformazzjoni hemmhekk fis-sens li inti tibda tara l-perspettiva ferm u fermusa. U ħafna deċiżjonijiet li nieħdu fil-Parlament Ewropew, din forsi n-nies ma tantx jafu biha, ma jaqsmunix skont il-pajis minn fej ġejjin. Jekk qed nitkellmu fuq drittijiet tal-konsumaturi, ma tagħmilx differenza jekk hux konsumatur għax ġej minn Malta jew ġej mill-Ġermanja. Iktar forsi din tista' tagħmel effett fil-Kunsill tal-Ministri fejn ikollok il-gvernijiet forsi jirrappreżentaw l-interessi industrijali f'pajjiżhom, mentri fil-Parlament Ewropew jekk hemm liġi dwar il-konsumaturi, aktar iva mill-ile mhux se jkollok sim nazzjonali. Huwa pjuttost l-eċċezzjoni meta jkollna qsim nazzjonali, anke kif impoġġu mal-partiti, kif semmejt inti, ma mpoġġux bħala pajjiż, aħna ma noqgħdux il-ħamsa Maltin bil-qiegħda ħdejn xulxin, imma mpoġġu skont il-partit tagħna. Dik tkompli tenfasizza dan il-proċess illi inti qiegħed hemmhekk bħala rappreżentant tal-elettorat tiegħek minn pajjiżek, imma bħala politiku Ewropew. Fil-fatt, jien membru parlamentari tal-Parlament Ewropew mhux biss f'Malta, imma fis-27 pajjiż, jiġifieri jiena deputat fis-27 pajjiż u għandi interess ukoll li nirrappreżenta kemm jista' jkun firxa wiesa ta' nies.
Issa meta tkellmu fuq il-Parlament, għax forsi hawnhekk jkun għandha xi konfużjoni lokalment fl-imħuħ. Aħna mdorrijin bis-sistema il-Parlament has the last word. Deċida l-Parlament, għaddit liġi, votata, mela saret liġi, sekk. Issa, l-Europa taħdem differenti, fil-sens li fil-realtà, the last word huwa tal-Kunsill tal-Ministri, ġifieri rappreżentanti tal-Gvernijiet. Dana, int bħala membru parlamentari u sħabek, il-membru parlamentari l-oħra, tħossu li ħafna drabi m'għandkomx biżejjed saħħa biex ngħidlek biex timplementaw affett li tkun tixtiequ jiġu implementati għax issibu l-intopp tad-deċiżjoni kontrarja tal-Kunsill tal-Ministri.
Iva, nsibu, però rrid ngħid u dan huwa importanti illi mill-ewwel ta' Deċembru tas-sena li għaddiet bit-tħlul fis-seħħ ta' dat-trattat il-ġdid, il-famuż trattat tal-Lisbona, jekk ma għamel xejn għamel di. Ġab lill-Parlament Ewropew fuq livell tista' tgħid ugwali għal kollox mal-Kunsill tal-Ministri, ġifieri din mis-sena 2010 l quddiem il-Kunsill m'għandux aktar the last word, imma huwa il-Kunsill u l-Parlament Ewropew.
Kull avukat tax-xitan. Dik is-sitwazzjoni li pass il quddiem u hekk għandu jkun. Però fl-istess ħin mhix eżattament it-tip ta' sitwazzjoni fejn il-Parlament Ewropew jista' jiġi iħoss li se jiġi akkużat li se joħloq staġnar u għalhekk jaqblu jċedju?
Le, għaliex anke l-Kunsill jekk għandu interess li tittieħed id-deċiżjoni jrid iċedi biċċa u wkoll. It-tnejn iridu jagħmlu l-almu tagħhom biex tintlaħaq deċiżjoni. Huma rarissimi l-każijiet fejn nibqgħu blokkjati u ma nsibux soluzzjoni. però fl-aħħar aktar iva mill-le, insibu soluzzjoni li tkun kompromess. Ġifiri mhux biss kompromess intern f'ħdan il-Parlament Ewropew, imma anke kompromess mal-Kunsill tal-Ministri. Irridu niftakru illi l-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq żewġ demokraziji, id-demokraziji tal-popli u d-demokraziji tal-istati, waħda rappreżentata fil-Parlament Ewropew u l-oħra fil-Kunsill tal-Ministri. Min issal quddiem jiġifieri huma eċċezzjonali l-każijiet fejn il-Kunsill għandu l-aħħar kelma. Għall-kumplament huwa il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Jien nemmen illi dan qed iwassal għall-liġijiet Ewropej iktar kwalitattivi, iktar kuraġġużi fejn tidħol pereżempju d-drittijiet tal-individwi. Sa qabel semmejt li wkoll il-Parlament m'għandux il-poteri li jidħol f'ċertu affarijiet. Ma jfissirx illi bit-trattat tal-Lisbona aħna nistgħu nindaħlu f'kollox. Aħna nistgħu nindaħlu biex nużaw din il-kelma antipatka nindaħlu. Floqsma fejn it-trattat tina poter nidħlu. Jiġifieri fuq il-famuża kwistjoni, per eżempju fejna fin, palissa Malta nitkellmu fuq id-divorzju. Bħala Parlament Ewropew m'għandna l-ebda dritt naddu liġi biex f'Malta jidħol id-divorzju.
Dik għaqas il-Kunsill.
Lanqas il-Kunsill. Għax fit-trattat tal-Unjoni Ewropea m'hemmx il-poter li l-Unjoni Ewropea tista' tidħol f'dan il-qasam. Sfortunatament il-Parlament Ewropew xi kultant jadotta riżoluzzjonijiet illi m'għandhom l-ebda rabta legali imma li jaqbżu din il-linja. U jitkellem pereżempju f'riżoluzzjoni dwar id-divorzju, qed insemmi eżempju hawnhekk. Imma dik tkun riżoluzzjoni ta' natura politika illi manda l-ebta legali u li jiena, kull meta nagħmel interventi fuq daw is-suġġetti ngħid, huwa ħażin ħafna illi nidħlu f'qosma illi aħna m'għandniex poteri.
Ma tkunx qed tagħmel pressjoni żejda u qed timbotta f'direzzjoni.
Tkun qiegħed tagħmel pressjoni politika, imma jiena naħseb illi jekk int m'għandekx is-saħ il-kompetenza legali li tidħol f'dak is-suġġett, m'għandekx tintervjeni fih. Għandek daqstan toqsma fejn tista' tidħol, ikkonċentra fuq l-oqsma fejn inti tista' tidħol.
Bħal meta jiena.
Bħal meta iva eħe. Imma għandek biżejjed fejn tixprova. Bħal meta jiena noqgħod attent kemm jista' jkun hawn Malta illi nidħol fuq kwistjonijiet illi huma marbutin mal-Unjoni Ewropea. Ja mhux nidħol fil-kwistjonijiet kollha, issu jien għandi xi dritt omnipotenza li nitkellem fuq kollox li m'għandix. Imma jekk tkun kwistjoni marbuta mal-Unjoni Ewropea, hemm iva jidhirli illi nista' nagħti kontribut jekk nidħol fiha.
Ma kien hemm dal-aħħar, dal-ftehim li sar bejn il-pajjiżi inkluża Malta. Fuq id-divorzju u fuq il-liġijiet tad-divorzju. U kien hawn min ħada din li allura qegħdin bl-imbuttatura ta' dal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Nersu iktar lejn id-divorzju, irresu pass pass. Veru hekk jew le?
Mhux kompletament. Dik il-liġijiet dak il-proċess li fil-fatt għadu għaddej għadu m'għandhemmx huwa proċess mhux biex idaħħal id-divorzju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, imma biex jgħin ir-rikonoxximent ta' divorzju bejn pajjiż u ieħor. Jiġifieri għalfejn daħlet l-Unjoni Ewropea x'hemm element trans fronta
statali minn pajjiż għal ieħor.
Minn pajjiż għal ieħor. Jekk inti ġibt divorzju minn pajjiż ieħor, ovvjament mhux minn Malta x'ma tistax, għandu jiġi rikonoxxut f'pajjiż ieħor, Malta fil-fatt diġà nirrikonoxxuha, ġifieri lilna ma tagħmlinniex differenza. Din il-liġi l-ġdida li qed
tagħmlu. Ta' Malta mhux marbut sa fejna fi legalment jekk minn ġab id-divorzju ikun jista' jipprova li kellu domiċilju għal ċertu żmien. U anke residenza f'dak il-pajjiż li minnu ġab id-divorzju?
Aħna r-rikonoxximent tagħna ta' divorzju minn barra mhux ġej minn min dutħalna fl-Unjoni Ewropea. Huwa ġej issa
min
nofs is-sebgħinijiet. Ġifieri għandna regoli u kif dħalna fl-Unjoni Ewropea, kull ma ċċarajna b'dik ir-regola li kienet diġà teżisti kienet illi għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jekk hemm divorzju illi ngħatalek validament f'pajjiż minn fejn ġibtu, allora dak li tiġi rikonoxxut Malta. Ħaġa li konna diġà naċċettaw. Ġifieri biex iġib divorzju titkun is-sotisfajt il-kriterji tal-pajjiż minn fejn akkwistajt.
Ġifieri ma nistax imur. Ma jitolbu domiċilju?
Iva skont il-pajjiż. Skont il-pajjiż.
Ma sa nafi kriterji tlob domiċilju minn Eġibt. Neġibt id-divorzju biex jarfu.
Il-kriterji ġew huma differenti f'pajjiżi differenti u l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tagħmel l-akkwist tad-divorzju l-istess kullum kien. Li qiegħda tagħmel u tgħin li tiffaċilita li darba ġibtu minn pajjiż dak ikun rikonoxxut. Jew u din hija din liġi l-ġdida ħarira tmur passi ktar ilin, edha tajlek illi jekk għandek koppja ta' nazzjonalità differenti, jew
perempju Franċiż u Spanjol.
Eħe. Jew qed jgħixu f'pajjiż ieħor, Franċiż.
U Danimarka.
Eżatt.
Franċiż, Spanjol, Danimarka.
U jridu jiddivorzjaw, liema liġi se tapplika? Dik hi din-liġi. Din-liġi qiegħda tiffaċilitalhom l-għażla flok bil-fors ikollhom jiddivorzjaw taħt il-liġi ta' Danimarka għax qed jgħixu hemm, jistgħu jażlu ta' Franza jew tal-Italja li hija l-liġi pajjiżhom. Jekk ikun Malti involut, evidentement ma jistax juża l-liġi Maltija għaliex l-liġi Maltija ma tippermettix id-divorzju.
Ma kien hemm Malta għandna l-għażla x'għandha tista'. Jekk titlannullament tista' tmur jew għall-Qorti tal-Gvern jew l-Qorti tal-Knisja jiġifieri.
Ekku.
Imma il-valuri, għax waħda mill-affarijiet li jgħidu, perempju kienu ħafna argumenti f'dal-aħħar f'Malta dal-aħħar sena u kwestjoni ta' ċensura u mhux ċensura. Fuq il-każ tal-gazzetta li tqasmet l-università, xi place li kien hemm, xi exhibitions li kien hemm. U l-argument kien imisma aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea, imma m'għandniex il-mentalità Ewropea. Jgħidu, għax kieku għandna dil-mentalità Ewropea allura aħna nkunu kontra ċensura, nkunu favuri ktar mod liberali kif inħarsu lej l-affarijiet, nħallu ċerti affarijiet li f'Malta ma nħallhomx. Dan fl-opinjoni tiegħek hu korrett hemm xi mentalità Ewropea li jekk trid tkun fil-Unjoni Ewropea jrid ikollok u li di tfisser li tkun iktar liberali?
Legalment le. L-argument assolutament ma jibdix, għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix regoli sett ta' valuri f'dan is-sens għandha valuri oħrajn, id-demokrazija, il-ħarsin tal-liġi, eċetera, eċetera, t-tolleranza, ma f'dan il-kamp le. Però huwa vera illi meta tqabbel pajjiżna ma' pajjiżi oħrajn nistgħu nitqiesu bħala inqas liberali milli huma. Terġa' fil-Parlament Ewropew anke minħabba li jkollok l-effett li ma tantx ikunu ħarġu nies jivvutaw. Għandek rappreżentanza ferm ikbar ta' minn ġej minn dawn is-setturi liberali. Għaliex dak waħda mir-riżultati li jkollok. Dawn ikollhom il-votanti tagħhom li ħorġu dejjem jivvutaw. Mentri il-votanti mainstream ma jagħtux każ ma joħorġux jivvutaw. Riżultat li fil-Parlament ikollok gruppi liberali ħafna li huma rappreżentati ħafna. Ovvjament dawk isemmaw leħinhom bil-kbir. Issa, fil-każ Malti, għalkemm m'hemmx legalment ir-rabta jew l-ħtieġa li nbidlu l-valuri tagħna, iva, hemm ftuħ, bħalma semmejt fil-bidunet li inti plaggjajt ruħek mal-kumplament tad-dinja, u allura ċertu influenza ser ikun hemm. Ġifieri m'għandix dubju li min jagħmel il-każ tad-divorzju iżemmi wkoll ħafna drabi fl-istess sentenza li aħna wieħed mill-uniċi żewġ pajjiżi fid-dinja li m'għandniex, inkluż l-Unjoni Ewropea. U dak isaħħaħ xi ftit l-argument minu iktar liberali fuq din il-kwistjoni. Iġifieri naħseb iva, hemm proċess li inti tiftaħ naqra iktar u minna nifisa din ma narax li hija xi ħaġa ħażina li hija parti mill-mod ta' kif wieħed jesponi ruħu ukoll għall-kumplament tad-dinja. Inżid waħda u neqafgħu. Għalija l-kwistjoni tal-valuri mhix kwistjoni li għax tħallt fl-Unjoni Ewropea. Iġifieri inti tittibdilhom jew iżommhom l-istess. Il-valuri ma tipproteġjomx billi tingħalaq f'bozza. Il-valuri tarek kumiex b'saħħithom propju ma tint tinfetaħ u tesponi ruħek għat-test. Jekk il-valuri tagħna nikinsuhom kollha l'hemm għax dħalna fl-Unjoni Ewropea, allura dan ifisser mhux daqs tant illi l-Unjoni Ewropea bidlet ilna l-valuri tagħna imma jfittex illi ma kenniex valuri b'saħħithom. U allura rridu noqogħdu attenti. Kemm nużaw l-argument tal-Unjoni Ewropea fuq il-valuri, għaliex pjuttost illi dik mhijiex ir-raġuni vera.
Kemm inti taqbel allura tajt tinfetaħ għat-test, inti taqbel li għandna nifetħu għat-test billi ndaħlu d-divorzju, żwieġ bejn koppju omosessuali.
Li qed ngħid jien huwa differenti, li qed ngħid jien hu illi inti fl-Unjoni Ewropea miftuħ għal dik it-tip ta' kritika illi qabel kont protett minnha. Issa jekk inti trid tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek, allura inti tista' tiddefendiha. Jekk inti trid tmur mal-flow, allura inti tbiddel pożizzjoni tiegħek.
Minn ti personalment fuq il-pożizzjoni għandek fuq żewġ affarijiet.
Ħa ngħidlek jiena fuq il-kwistjoni tad-divorzju naħseb illi dik hija kwistjoni li ma tidħolx l-Unjoni Ewropea, jekk nidħolli fiha jiena nagħmel iktar ħsara xi nkompli nenfasizza l-idea li l-Unjoni Ewropea qiegħda tiddettalna x'għandna nagħmlu dwarha. hija diskussjoni kompletament nazzjonali illi rridu nagħmlu mbagħad nieħdu d-deċiżjoni illi għandna nieħdu. Ġifieri ma jidhirlix illi nagħmel sew. Bl-iżdeż mod ma taġobni xejn l-idea illi jkollna speċi ta' fashion show tal-politiċi wieħed wara l-ieħor jgħidulna kumiex favuru kontra d-divorzju. Ma naħsibx illi diktejn fil-proċess ta' maturazzjoni tad-dibattitu fuq id-divorzju. Però aħna parti mill-Unjoni Ewropea għanna l-kwistjoni tad-divorzju illu rridu niffaċċjawha. Jekk jidrilna illi din id-divorzju ma nix indaħluh minħabba l-valuri tagħna, allura wasal il-moment tat-test. U rridu naraw jekk fuq dan il-punt partikolari dan it-test hux se nelbuh jalla.
Ma fl-Unjoni Ewropea kellkom id-diskussjoni kbira fuq dik id-direttiva fejn tolqod diskriminazzjoni jekk hiex diskriminazzjoni jew le l-isfijiet Ingliżi pereżempju għadu pożizzjonijiet sax għalu jekk tgħaddi anke l-Ingilterra kienet id-diskussjoni. Fil-pajjiżi jkun hemm żvantaġġ laqgħa pajjiżi bħal Malta jkollhom żvantaġġ fejn jidħol żuġijiet bejn koppji omosessuali. Naturalment hemm jgħid ikollhom vantaġġ ma niftehmu x'ukoll ngħidu kollox.
Jien il-pożizzjoni tiegħi għal darba oħra hija din. Jekk indaħlux żwieġ bejn persuni tal-istess sess hija deċiżjoni purament Maltija. Palma hi għal pajjiżi oħrajn. Tantu hekk illi s'issa hemm xi sitt pajjiżi li daħluh minn 27. Turi b'mod l-aktar ċar li mhix l-Unjoni Ewropea qed tiddettalek iddaħlu x'jole. La darba daħħaltu, mbagħad hemmhekk naqbel jiena illi tagħmel riconoscement ta' żwieġ bejn pajjiż u ieħor. Għax jekk inti għandek iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess fl-Olanda u għandek ukoll fil-Belġju, x'fija ħażin billi dawn it-tnejn jirrikonoxxu żwieġijiet ta' xulxin la darba waħedhom individwalment ħadu dak il-pass u aċċettawh. Imma li aċċettawh mhix deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea imija tagħhom. Allura wieħed irid joqgħod attent ħafna u hija sfortuna li meta nibdew dawn id-diskussjonijiet ma tantx ikun hemm iċ-ċans li wieħed jispjega dawn bl-Ingliż in-niceties le ngħidu dawn id-differenzi żgħar imma importanti ħafna. Anki d-differenza bejn pereżempju hux żwieġ jew inkella forma oħra ta' rikonoxximent legali se jaħlu pak, se jaħlu partnership, se jaħlu koabitazzjoni, tagħmel differenza wkoll. Dik it-tip ta' deċiżjoni tibqa' fuq livell nazzjonali. Għax nagħmel jien fuq livell Ewropew? Meta tqum din id-diskussjoni nenfasizza illi mhuwiex loka fil-Parlament Ewropew, għaliex loka u fil-Parlamenti Nazzjonali, mbagħad la darba il-pajjiż ikun ħa deċiżjoni, allura iva, hemmhekk l-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita r-rikonoxximent baj pajjiż u ieħor.
Infakru semmija tagħna qed nisimgħu l-programm mhux kellmu bejtni l-intervista tal-BOV jien Fader Joe Borf imkien il-Professur Joe Pirotta qed nitkellmu ma' Dr. Simon Busuttil inkunu magħkom wara il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Waħda mill-kritika li ħafna drabi tisma' f'gazzetti barranin speċjalment. U l-Ingliżi għal kemm mhux waħedhom. Imma huma prominenti ħafna, hija li l-MPs, ġifieri nies bħalek, have joined the Brussels gravy train, u fil-fatt they're having it better than you can imagine. Jiena mhix wieħed li naqbel ma' din l-assessment biex niftehmu. Imma naħseb ta' min inti tħares lejn dit-tip ta' kritika u tagħti reazzjoni tiegħek bħala membru parlamentari għaliha.
Mela le bil-qalb kollha. Ara jiena l-ewwel qed naħseb li din il-kritika teżisti, teżisti fl-Ingilterra f'pajjiżi oħra kif qed tgħid tajjeb inti. Naħseb ukoll li f'ċertu sens hija ġustifikata. Jekk deputat parlamentari ma jġibx ruħu kif imiss, jew inkella jqgħod isaħħan is-siġġu, allura dik il-kritika hija ġustifikata. Għaliex il-paga hija paga illi anke meta tqabbilha mal-livelli Maltin hija tajba. Mela allura la inti qed titħallas sew u jien naqbel illi għandek titħallas sew anki għaliex inti tingħata kumpens xieraq mingħajr ebda tentazzjonijiet illi tagħmel dik hija element importanti. Inti qed tagħmel biċċa xogħol sew, qed tagħmilha full time, qed titħallas tagħha u allura tieqaf hemm. Imma trid tigwadanja l-rispett u tigwadanja l-paga li inti qiegħed tiġi mħallas u mhux ma tagħmel xejn. Jiena l-feedback li għandi jien hi li n-nies jafu illi m'iniex qiegħed bidejja fuq żaqqi fil-Parlament Ewropew.
U allura qed nitkellem bħala kritika.
Peress illi qed iwweġibha jien, nista' ngħidlek biss fuq l-esperjenza tiegħi.
Li ma vol dir ma rridx l-impressjoni li dik kienet diretta lejk bħala Simon Busuttil.
M'għandix dubju. Imma nista' nitkellem fuq l-esperjenza personali tiegħi u fil-każ tiegħi għandi din il-feeling forsi żbaljat illi għalkemm in-nies jafu illi jien qed nitħallas paga Ewropea illi allura titqabbel tajjeb ferm mal-livelli Maltin u li wara kollox. Hekk għandu jkun, għaliex ħażin jekk Malti jitħallas inqas mit-Taljan,
pereżempju,
għandna nitħallsu l-istess, minkejja li jafu li l-paga hija Ewropea, jafu wkoll li Simon mhux qiegħed bidejh fuq żaqqu. Issa jekk b'daqshekk jikkonkludux li hix tajjeb jew le, sta għalihom jien nittama li naħdem biżejjed biex il-fiduċja li poġġew fija inrodda lura. Irrid ninsit punt ieħor fuq din. Huwa vera li apparti l-paga tagħna għandna ċertu allowances u ħlasijiet. Illi għajnuna per eżempju ningaġġaw nismana, ovvjament dawn ma daħluhomx fil-but, dawn nużawhom biex aħna ikolna l-possibilità li naħdmu kif naħdmu meta nies.
Il-mara u t-tifla.
Uġraw daw li kienem.
Ara, fil-partit tiegħi qabel l-aħħar elezzjoni minħabba li din kienet parti wkoll mill-dibattitu.
Il-partit tiegħek ta' Malta jew il-Partit Nazzjonalista.
Iva, fil-Partit Nazzjonalista hawn Malta, waqt il-kampanja elettorali meta kienet għaddej anke din id-dibattitu. Għamilna kodiċi apposta ta' trasparenza illi jorbot lil min jiġi għalet fisem il-Partit Nazzjonalista li kull sena jippubblika sal-inqas solt illi daħħal. Biex in-nies ikunu jafu allura inċatt u mhux biss imma fejn u kif qed tonfoqhom. U waħda minn dawk ir-regoli biex inwieġeb bil-punt tiegħek illi inti ma tistax timpjega miegħek xi ħadd illi jiġi minnek. Naħseb ċara daqs il-kristall biex nevitaw din it-tip ta' diffikultajiet tajnija barra kompletament. Imma li kont se ngħid jien huwa li dawn il-ħlasijiet u dawn il-faċilitajiet illi aħna għandna huma kruċjali biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna. U parti fil-fatt mir-raġuni għalfejn membri tal-Parlament Ewropew għaw Malta jissemmew ħafna u forsi iktar mill-membri tal-Parlament tal-Parlament Malti u proprju għax għandna ħafna iktar faċilitajiet mill-kollegi tagħna fil-Parlament Malti. Jiġifieri fil-waqt li dawn jistgħu jidhru ħsiena dawn il-famużi allowances għal xi nies, fil-verità jintużaw bħala faċilitajiet tagħna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna kif imiss. U għalhekk hemm dik id-differenza. Għalfejn tiftaħ il-gazzetta u kważi kull jum taqra fuq xi MPM u xi MP x'għamel hemm u x'għamelgħu. Għaliex għandhom il-faċilitajiet biex jaħdmu. Min flok jużhom idaħħalhom fil-but ikun qiegħed jabbuża. U hija ħasra illi dak l-abbuż imbagħad jispiċċa jħammeċ lilna kollha. Imma dawn il-faċilitajiet qegħdin hemm jien nużhom u nużhom biex nagħmel biċċa xogħol tajba kif in-nies jippretendu minni.
Sabba ma niġu għall-fondi, ħan saqsik mistoqsi oħra. Ni jerk reaction ħafna drabi ta' ħafna Maltin biex meta jkun talalu fuq xi ħaġa. Jien ħallas taxxi Ewropej, però ma nħux paga Ewropea. X'in reazzjoni għaliha?
Le tħallas taxxi Maltin fil-fatt u
ma jitifissru livell Ewropej.
Mhux il-każ għaliex jekk tħares lejn pereżempju l-income tax fl-Iżvezzja meta taqbeż il-50% tagħna hija fermu ferm iżjed baxxa minn hekk. Però nifhem illi l-pagi tagħna meta mqablin mal-livelli Ewropej huma inqas. Dan huwa suġġett delikat ħafna, rridu noqogħdu attenti qabel naqbdu nżidu l-pagi bl-addoċċ għaliex inkunu qegħdin inħaffru toqba għalina nfusna, il-kompetittività tagħna. Ħalli forsi wieħed jiddiskuti il-minimum wage illi tajt is-ceiling jew il-floor tal-minimum wage tara kif iċċalqu ftit, imma mhux il-pagi kollha għaliex inkella toħloq problemi gravi ta' kompetittività.
Niġu għall-fondi. Il-fondi minnaħa tal-Ewropa. Dan kien l-ikbar vantaġġ fl-idea tiegħek għall-Malta?
Le, assolutament le. Kien wieħed mill-vantaġġi, kien assoċjat ħafna mal-Unjoni Ewropea għaliex għandu ħafna viżibilità le meta tara t-toroq ġodda u tara s-sajn tassoċjhom mal-fondi. Hemm ukoll f'Malta il-mentalità pjuttost li għadha naqra l-wirt kolonjali illi qabel konna neħdu mir-reġina. Issa nistgħu nqiegħdu mill-Unjoni Ewropea naħseb dik kien hemm carry over effect illi ġiet sfruttata minn naħat kollha inkluż minn dawk li kienu favur subija fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm element pożittiv fil-fondi, hemm ħafna proġetti illi saru qegħdin isiru, però fil-fehma tiegħi le mhijiex l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti għall-sħubija hija iktar għalija marbuta ma' din l-idea illi hija naqra intangible, diffiċli taqbada, illi insert parti mid-dinja. Għalija dik hija ferm u ferm ikbar bħala vantaġġ. Illi aħna llum sirna Ewropej u pajjiżna huwa Malta huwa s-26 pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. U dan japplika għall-mentalità tagħna, għall-mod kif nagħmlu l-politika, għad-dixxiplina tagħna, għal kif neħdu ħsieb l-ambjent, għal kif nagħmlu n-negozju, l-idea pereżempju li inti n-negozju ma jfissirx biss illi tiftaħ ħanut. U dbiħ l-erba toroq tal-madwar imma li tiftaħ ħanut u dbiħ lid-dinja.
Kważi
wasalna. Dan hija l-mod ta' kif inqiegħed ngħid huwa l-ikbar vantaġġ ta' sħubija.
Kważi wasalna fit-twien.
Ħadtilkom raskom
naħse. Ma x'fata li ġiex mistoqsijiet u allura mhux mistoqsijiet żgħar ma jixtieq toġibha fil-qosor allura. Ħafna jħarsu lejn il-Kunsill Lokali bħala preparazzjoni għall-Parlament Malti. Saqisu wkoll il-Parlament Ewropew u preparazzjoni għall-Parlament Malti. Inti għandek nimmaġina ambizzjonijiet politiċi għal-livell tal-Parlament Malti?
Assolutament qatt ma kelli, ma nafx għalfej qed tgħidha bħala bom ben fatt li għandi.
Ma nistax nimmaġina kif inti ġib dawk il-voti kollha u tgħid issejjem ma jinstieq jew jiena ħa neskludi li nidħol fil-politika fuq il-livell lokali.
Però naħseb illi n-nies illi jafuni ftit jafu l-background tiegħi x'inhu illi qiegħed qabad ngħidha qiegħed
L-oppożizzjoni qed inti qed tkun nurtured biex tkun is-suċessur ta'.
Naħseb illi kulħadd jaf min jafni illi jiena assoċjat kompletament mal-Unjoni Ewropea u qiegħed fil-politika minħabba l-Unjoni Ewropea. U minix qiegħed fl-Unjoni Ewropea minħabba l-politika, naħseb hemm differenza ċara bejn it-tnejn.
U l-aħħar mistoqsija u fadlilna minuta biss. Ma jien fimtek sew tgħid li inti mhux ħadd oppożizzjoni fuq id-divorzju għax inti membru parlamentari Ewropew.
Jiena naħseb illi kieku kelli nieħu nikkomplika mhux niffaċilita d-dibattitu għaliex tkompli tirrafforza l-idea żbaljata żbaljata illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħidilna x'għandha xi liġi biex indaħlu d-divorzju. Allura naħseb nippreferi nagħmel pass lura. Inkun favur illi jkun hemm dibattitu kemm jista' jkun miftuħ u plurali f'din il-kwistjoni, imma li nibda mill-konklużjoni billi ngħid jien favur jew jien kontra, ma naħsibx li nkun qed nagħmel ġid.
Wasalna fit-tmim tal-programm imma nqas fuq divorzju nista' naħseb ngħid fuqek. Li inti qed tiddivorzja ruħek. Mil-politika nazzjonali.
Jina ħseb huwa kompatibli mal-konflament.
Jina namela tal-ġudikant, naħseb li qed poġġilu ħafna klim fħalqu.
U b'dak il-kumment tal-kollega tiegħi, il-professur Joe Perotta, jinfader Joe Borch, nirringrazzja l-dottor Busutil tal-kummenti tiegħu, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament tal-ġimgħa dieħla fejn ikollna intervista oħra interessanti nittamgħu. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu? Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.